Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas po treći put, nedjeljom ujutru, mjesecu četvrtom. Kao i svaki put u ovom terminu, slušamo priče o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu. Naravno da ćemo ponovo, a u potrazi za novostima iz ovih oblasti, krenuti u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzičke potpore tiče, opet ćete slušati pregršt numera koje se u ovo doba dana mogu čuti isključivo na ovim frekvencijama. Jutro sa tome brigu brine Enes Hrnjičić.
I am sailing, I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
Nijedan valjan razlog koji bi nas naveo da mijenjamo običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju. I dalje ćemo startati sa novostima iz medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Rusi u orbitu poslali 45 miševa, zečeva i puževa. U svemirskom brodu Bion M, koju u orbitu lansirala raketa Sojuz, istovremeno s različitim satelitima, nalazi se 45 miševa, 8 glodavaca iz Mongolije, 15 zečeva, 20 puževa i drugih živih organizama. Životinje koje će biti u odvojenim boksovima i pod stalnim nadzorom ostaće u orbiti mjesec dana, a zatim će sletjeti 18. maja kako bi naučnici mogli ispitati posljedice njihovog boravka u svemiru. Namjera je utvrditi u kojoj mjeri se naš organizam može prilagoditi na uvjete bestežinskog stanja i što je potrebno učiniti da se osigura preživljavanje tokom dugotrajnog leta, izjavio je direktor Ruskog svemirskog centra Valerij Abraškin. Prethodni eksperimenti ove vrste bili su izvedeni s majmunima i poslužili su za pripremu ljudskih misija na sovjetskoj svemirskoj stanici Mir, a zatim na međunarodnoj svemirskoj stanici. Prvi sovjetski eksperiment ove vrste bio je let psa Lajke 1957. godine, koji je prethodio prvom letu u svemir Jurija Gagarina 1961. NASA otkrila tri planete koje bi mogle biti nastanjive. Tri nove planete otkrio je NASA-in satelit Kepler, koji prati više od 150.000 zvijezda u nadi da će pronaći one koji nalikuju našoj planeti. Zemlja sve manje izgleda kao posebno mjesto, a sve više planeta koje joj nalikuju, rekao je naučnik Tom Bertley. Dvije planete koje su opisane u magazinu Science udaljene su oko 1200 svjetlosnih godina, a treća 2700 svjetlosnih godina. Svjetlosna godina je rastojanje koje svjetlost, putujući brzinom od oko 300.000 km u sekundi, pređe za godinu dana, a to je otprilike 9,6 biliona kilometara ili 9,6 hiljada milijardi kilometara. Amerikanci i Rusi planiraju letove na mjesec uprkos najavama da bi Mars mogao biti nova destinacija za osvajanje. U Sjedinjenim Državama se vodi polemika između onih koji zagovaraju bazu na mjesecu i onih koji žele osvajanje asteroida, kako je to predložio predsjednik Barack Obama. Grupa kongresmena iznijela je na razmatranje nacrt zakona o obnovi američkog vodstva u kosmosu. U njemu se predlaže da se kosmonauti pošalju na mjesec radi kasnijeg uređenja baze na njegovoj površini. Najvažnije je to što će boravak ljudi na drugom nebeskom tijelu zahtijevati razradu novih tehnologija i povući za sobom proboj u mnogim naučnim disciplinama. U skorije vrijeme započet će slijetanje automatskih uređaja na površinu mjeseca. Ruska kosmička agencija će tako 2015. početi da lansira na mjesec naučne aparate, a u budućnosti planira stvaranje baza i observatorija. Sastavljen je program letova na mjesec do 2030. godine, a predviđene su i dalje ekspedicije na Mars. Mora sve toplija, te prijete uragani. Američki stručnjaci tvrde da je većina morskih površina na zemlji izložena ubrzanom zagrijavanju, te da bi razorni uragani mogli da se udesetostruče. Atlantski, Tihi i Indijski okean zagrijali su se već 1 stepen Celzijusov iznad dosadašnjeg prosjeka, a na nekim područjima čak i do 2 stepena. I Jadransko more među površinama koje su izložene najvećem zagrijavanju, što predstavlja opasnost po brojne organizme koji u njemu žive. Izolacija Jadranskog mora od glavnih okeanskih struja čini ga posebno ranjivim na kumulativno zagrijavanje. Naučnici upozoravaju i da bi se razarajuće oluje poput uragana Katrina mogle događati 10 puta češće ukoliko globalna temperatura naraste samo 2 stepena. Prema klimatskim istraživanjima, rast globalne temperature od samo 1 stepena podiže rizik od stvaranja uragana do 7 puta. Takve oluje danas su već dvostruko češće nego što su bile prije samo 100 godina. Mravi mogu osjetiti zemljotres 24 sata prije nego se on desi. Zaključak je tima njemačkih naučnika. Prema tvrdnjama Gabriele Berberich, naučnica sa Univerziteta Duisburg-Essen u Njemačkoj, ponašanje ovih kukaca uveliko se promijeni u oči zemljotresa i vraća se u normalu tek 24 sata poslije. Njemački naučnici su zaključke istraživanja prezentirali na godišnjem okupljanju u Beču. Zahvaljujući posebnim kamerama, Berberih i njene kolege pratili su ponašanje mrava 3 godine zaredom i uočili značajne promjene u oči zemljotresa, čija je magnituda veća od 2 stepena. Tokom perioda istraživanja, područje na kojima su se vršila ispitivanja pogodilo je nekoliko zemljotresa magnitude između 2 i 3,2 stepena po Richteru. Normalna aktivnost mrava sastoji se od sakupljanja hrane tokom dana i odmora tokom noći. Međutim, uoči zemljotresa mravi se ne vraćaju u mravinjake, već zbunjeno hodaju na površini zemlje. Ovako čudno ponašanje nastavili su i dan poslije zemljotresa, prije nego su ponovo počeli sa skupljanjem hrane i unošenjem u mravinjake, piše magazin Life Science. Postoji mogućnost da mravi osjete promjenu sastava zraka, kao i poremećaje u magnetnom polju, zahvaljujući hemoreceptorima i magnetoreceptorima koje posjeduju. Berberih i njene kolege namjeravaju ovo istraživanje nastaviti na područjima gdje se događaju jači zemljotresi.
And the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sinoć je reprezentativnom likovnom izložbom Retrospektum u najvećem hercegovačkom gradu otvorena 15. po redu kulturna manifestacija Mostarsko proljeće. Uz učešće umjetnika iz čitave zemlje, ali i iz inostranstva, proljeće će trajati do prvog dana juna. O ovogodišnjem programu, ali i ukupnoj misiji ove manifestacije, razgovaram sa književnikom i novinarom Draganom Marijanovićem, inače članom predsjedništva Matice Hrvatske Mostar, koja je i organizator ovog festivala kulture. Dragane, dobro jutro želim.
Dobro jutro, budu tebi i svim slušateljima Radija Slobodne Evrope, nadam se po cijeloj Evropi.
Početak 15. po redu Mostarskog proljeća je zaista sjajan, možda i najznačajnija poslijeratna likovna izložba kod nas označila je start ove velike manifestacije.
Pa ona je značajna i po tome što je Nacionalna galerija Bosne i Hercegovine napokon izišla iz prostora koja je obično zove skladišta. Nama je to hazarderski rječnik, rečeno došlo kao kec na desetku, da baš ovu izložbu organiziramo zajedno sa Nacionalnom galerijom i u jednoj sjajnoj atmosferi ta izložba opravdala naša velika očekivanja. Mislim, ljudi su ukratko oduševljeni. Također, Mostar je grad koji dugo njeguje klapsku tradiciju, tradiciju klapskog pjevanja. Mi već 12 godina redovito ugošćujemo reprezentaciju Omiškog festivala Klapa ovdje i nakon ove izložbe oni su priredili jedan fantastičan koncert i to je jedan pravi glazbeno-likovni uvod u 33 programa i 40 dana trajanja festivala.
Evo, proljeće traje sve tamo do početka onog klimatskog ljeta, rekao bih, do prvog dana juna praktično. Punih 5 sedmica izuzetnih uzbuđenja za mostarske ljubitelje.
Izuzetnih financijskih poteškoća bilo je, ali to bi se sada ne gnjavimo ljude, to je normalna stvar u nenormalnoj državi. Zanimljivo je da su svi programi, svi značajniji programi, uključivo sa ova dva, proistekli iz dugo njegovanih festivalskih prijateljstava sa gradovima i ljudima. Dakle, tu prije svega mislim na Sarajevo, zatim Dubrovnik, najstariji partner u Sarajevo, Mostarskog proljeća, Dana Matice Hrvatske, Šibenik, Split, Zadar i drugi gradovi. Svi oni su poslali ovdje svoje programe besplatno, mi se moramo samo pobrnuti oko smještaja i nekih manjih troškova. Ono što je povijesno za ovaj festival 15. jubilarni jeste da će se ovdje prvi put naći zajedno tri orkestra, tri filharmonije iz programa točka, tačka, točkica. Zagrebačka filharmonija, Beogradska filharmonija i Slovenska filharmonija. To je jedan današnji dogovor sa gradonačelnicima tih gradova i direktorima filharmonija koji su na taj način htjeli podstaknuti svijest o postojanju simfonijskog orkestra u Mostaru, nekada jednog od najjačih u bivšoj državi, i valjda bi se suradnjom sa te tri filharmonije Mostarski simfonijski orkestar prvo emotivno, a onda i praktički podigao na noge. Imaćemo dokazanu predstavu u Zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce, po tekstu Abdelada Cidrana, režira Suleman Kupusović sa u toj ulozi doista senzacionalnim Hadžijas Izbegovićem. Imaćemo Narodno pozorište Republike Srpske, imaćemo Kamerni teatar, imaćemo nastup mostarskog glumca Šerifa Alijića Obrana Sokratova. U likovnom dijelu imat ćemo još nekoliko izložaba i imat ćemo nekoliko iznimno kvalitetnih književnih i glazbenih programa.
Evo, meni se čini da je program više nego kvalitetan s obzirom na očekivanja u vezi sa ukupnom klimom, posebno u ovoj kulturnoj domeni. Ali kad govorimo o ukupnoj situaciji, političkoj, posebno ekonomskom ambijentu, Mostar je nekako specifičan. Tek neki dan donesen budžet, traju svađe oko prekrajanja političke arhitekture, nije bilo lokalnih izbora. Evo, vi ste nekako zaokružili ovu finansijsku konstrukciju. Sami sa ovim prijateljskim gradovima, prijateljskim institucijama ili nekako i uz pomoć lokalne zajednice?
Pa evo, Budo, pazi, ja ću sad govoriti samo u svoje ime. Dakle, ja sam dugogodišnji kroničar ovog festivala. i ono što sam ja primijetio zadnjih godina. Mostar je samo teritorijalno domaćin ovome festivalu.
Da.
Što se tiče festivala i predsjedništva Matice Hrvatske, čiji sam ja također član, nama je apsolutno svejedno ima li Mostar budžet ili nema, jer i kad ga ima, mi nikad ništa ne dobijemo. Mostar nije baš zainteresiran, govorimo o službenom Mostaru, samo o službenom Mostaru.
Da, da.
Nije uopće posebno zainteresiran za ono što se događa u njemu, a služi mu na čast cijelom svijetu. Mostar je grad u kojem se održava jedini festival koji je član Svjetske asocijacije festivala. Sve što smo uspjeli osigurati od tog grada jeste gradonačelnikovo obećanje da će podnijeti dio troškova, recimo za smještaj dijela sudionika ili neku večeru. I na tome smo jako, jako zahvalni. Evo, mislim da je to mjera stvari koju ja u ovom trenutku mogu, smijem i želim reći.
Evo, pomenuo si da si između drugog i hroničar tamošnjih kulturnih zbivanja, pa bi te zamolio da ocijeniš ovogodišnje proljeće, njegovu ponudu, a odnosu na prethodna.
Nakon smrti predsjednika umjetničkog vijeća neponovljivog maestra Šuteja, došlo je do popriličnog pada u lobiranju za ovaj festival. On je bio svjetsko ime, on je mogao nazvati direktora filharmonije bilo koje u svijetu, mogao je nazvati glazbenika od Japana do Kanade i reći mu doći ćeš u Mostar. I mi smo vidjeli neke nevjerojatne glazbenike ovdje, vidjeli smo Zorana Todorovića, čuli Stefana Milenkovića i sva ta čudesa iz komorne stvarnosti svijeta. Nakon njegove smrti naravno da su počeli problemi. Zatim je u Splitu došlo do promjene vlasti, našega člana umjetničkog vijeća Milana Štrljića, zamijenio čovjek koji pjeva zabavnjake, ja ne znam ni kako se zove, gradonačelnik je postao Željko Kerum i oni sve o Mostaru znaju, da taj grad ima most, a njih ne zanima apsolutno ništa, ali nadam se da ćemo mi sa Splitom vratiti stare relacije. Dakle, sa ova 33 programa u uvjetima koje smo već spomenuli, možemo reći da smo dobili programe i uspjeli nekako organizirati iznad naših očekivanja. Vrlo je važno spomenuti da je ovo prvi put da se na jednom festivalu dva, recimo, teleoperatera u Bosni i Hercegovini, koji nigdje ne nastupaju zajedno, niti žele, to je tržišna utakmica, da su zajedno sponzori ovom festivalu, a pod pokroviteljstvom smo visokih, dakle, vijeća ministara Bosne i Hercegovine i novo ustanovljenog ministarstva za Hrvate izvan Hrvatske, a voditeljica carstva je Darija Krstićević, dakle naša Sarajka. Moram istaknuti nastojanje vijeća ministara i gospodina Vjekoslava Belande, koji je u ovom trenutku ipak iznašao neka sredstva da pokrije nekako ono što narod kaže glavnicu, ali velim, glavni troškovi su spašeni time što gradovi šalju svoje umjetnike o svom trošku.
Evo, kad već ulazimo u taj dio pitanja, meni se jedno nekako nameće samo od sebe. Bilo je dosta nedoumica ranije u vezi sa nazivom, ali jedna vrsta predrasude prema organizatoru, pa je dobar dio BH javnosti, ove kulturne naravno, držao se na distanci. Danas proljeće se to ima kao ozbiljna svečanost koja pripada čitavoj zemlji.
Od kako je za predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Mostar došao tu dužnost počeo obnašati gospodin Muselimović, on nam je poznat, jel, i kao književnik, i kao odvjetnik, i kao humanist, čovjek koji ljubi kulturu i koji ga ljubi kultura i ljudi iz kulture. To je počelo jednim sasvim drugim smjerom. Mi se nismo trčili uvjeriti da nam je stalo do multikulture. Mi smatramo da hrvatska kultura može biti prepoznata samo u razmjeni sa drugim kulturama i da se druge kulture najbolje vide kad se razmjenjuju s našom kulturom. I nama je Mostarsko proljeće i Dani Matice Hrvatske poslužilo kao poligon za to. Da smo imali pravo, evo pokazuje popis popis sudionika do sada, a mi se ne možemo baš previše budu baviti predrasudama, nemamo vremena. Programi i njihovi efekti najbolje pokazuju sve. Ja se sjećam jedne televizijske emisije u kojoj jedan beogradski glumac koji je radio ovdje predstavu Leda Miroslava Krlože na nacionalno dnevnik srpske televizije, imali su veliku turneju po Kanadi, Australiji, pa ga je pitala voditeljica gdje je bilo najviše. Bilo je, kaže, u Mostaru na nekoj matici Hrvatskoj, kaže, mirisali su, kaže, kajsi, i to je bila nezaboravna večer, dvorana je bila prepuna. Mislim, ako to nije kompliment, ja ne znam šta je onda.
Evo, kad smo već kod komplimenata, ja ću iskoristiti priliku da, što razgovaram sa jednim predanim hroničarem kulturnih zbivanja, da postavim pitanje šta je ova manifestacija donijela gradu ili čitavoj Hercegovini. Govorim da kako ovih 15 godina o misiji kulturnog proljeća.
Kad je bila opera Carmena Burana na otvorenom prostoru na Španjolskom trgu prije, mislim, 4 ili 5 godina, kad ljudi nisu vozili auta da ne bi smetali taj koncert i kad je bilo oko 3000 ljudi posjedano na mjesta, kad se nije začela ni jedna automobilska sirena, kad je policija bespotrebno bila tu, kad uopće nije imala posla, kad je svoj posljednji koncert u Mostaru odirigirao pokojni maestro Šutej, ja sam tad bio svjestan ovoga što ću reći 4-5 godina poslije. Mostar je sa Mostarskim proljećem prvi put u svojoj povijesti, ne samo u svojoj poslijeratnoj povijesti, dobio najbolji festival u najgore vrijeme. I u smislu organizacije grada, organizacije države i općeg ambijenta. Mislim da je Mostar, Darko Brlek, predsjednik Svjetske asocijacije festivala, kad je predlagao naš festival za članstvo u toj asocijaciji na tajnom glasovanju od 201 zatvorene kuverte, ni u jednoj nije bio papirić na kojem nije pisalo Mostarsko poljeće. Znači, dobio je nešto, grad nije svjestan toga šta je dobio, više ste svjesni vi koji to pratite ovako izdaleka.
Da.
Dobio je jednu manifestaciju na kojoj možete meriti svoju kulturno-turističku ponudu u kombinaciji s onim drugim što Mostar već ima, materijalno i duhovno. To bi trebao biti jako sretan grad, ali evo, svi vidimo da nije.
Nažalost. Dragane, hvala mnogo na ovom razgovoru, još mnogo, mnogo proljeća i privatnih i ovih poslovnih.
Hvala lepa.
Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Započinjemo našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Iza nas su dani intenzivnih političkih aktivnosti, pa je bila prava rijetkost čuti neku rubriku koja se uklapa u našu programsku šemu. Zato su obje rubrike koje ćemo vam prezentirati došle iz beogradskog dopisništva. Ali jedna od njih nije tipično beogradska ili srbijanska priča. Radi se o nekidašnjoj odluci naše rediteljke Selme Spahić da ne ode na prestižnu teatarsku manifestaciju Sterino pozorje. Kao razlog navela je činjenicu da uglednu Steriju otvara Emir Kusturica. Rubrika Branke Mihajlović.
Direktor pozorja se nije na naše pozive odazvao, pa smo ostali bez objašnjenja zašto je odlučio da filmski stvaralac Emir Kusturica otvori pozorje. A selektor Igor Bojović kaže da on nije adresa za objašnjenje te odluke. Ipak, na našu konstataciju da bosanske predstave Grebanje ili Kako je umrla moja baka, autorke Selme Spahić, neće biti, on je sa čuđenjem upitao.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz festivala, to se jasno iz pisma vidi. Predstava još nije otkazana. Ja još uvek računam i tekako na tu predstavu.
Kao što uprava pozorja ima pravo da pozove koga hoće da otvori festival, tako i Selma Spahić ima pravo da reaguje na to, kaže Ksenija Radulović, bivša umetnička direktorka i selektorka pozorja. Jedna odluka dovela je do druge.
Odabir Kusturice između ostalog jeste i politički gest. S obzirom na to da je Emir Kusturica neko ko vrlo javno, jasno, glasno, zvanično već dugi niz godina izražava jednu vrlo određenu vrstu političkog stava. I kada vi donesete tu odluku da baš taj čovjek otvara Sterino pozorje, onda je nekako prirodno da možete očekivati da se nađe neko poput Selme ili neko drugi treći ko će reagovati tako.
Poznati pozorišni reditelj starije generacije Dejan Mijač, selektor pozorja iz njegovih zlatnih predratnih vremena, vezu sa ovogodišnjim događanjima vidi uticaju sfere politike.
Samo povlačenje predstave iz Sarajeva nije mi milo jer pokazuje da pozorje je postalo mesto gde se neki ljudi iz naše branše osjećaju neprijatno i ne žele da učestvuju. Zbog toga što je to inspirisano politikom, a ne pozorište.
Upliv politike stručna javnost vidi i u odluci da se u program uvrsti predstava Konstantin Niškog i Beogradskog narodnog pozorišta, koja je dobila unisonu lošu kritiku kao skupa prigodna predstava izvedena za početak proslave Milanskog edikta uz obilato finansiranje od strane države. Kako tu odluku objašnjava selektor Igor Bojović?
To je jedan od kulturnih događaja u ovoj sezoni koji je izuzetno uzburkao javnost. Izazvao veliki broj polemika, a ja smatram da je upravo Sterino pozorje pravo mesto gde će staviti tačka na sve te polemike.
Konstantina nisam gledao, a nemam neku našto potrebu ni da ga gledam.
Kaže Dejan Mijač i otkriva ko je javno preporučio ovu predstavu.
Savjetnik predsjednika Republike za pitanje kulture je rekao da je ovo predstava koja je etalon estetski i idejni kako treba da izgleda nacionalno pozorište uopšte i u kom pravcu treba da se kreće.
Ksenija Radulović ne krije čuđenje ovom odlukom selektora.
Ja pozorje pratim 20 godina. Ja lično se ne sjećam da je neka predstava nakon premijere dobila pa praktično unisono negativne kritike. Dakle, ni jedan tekst nismo pročitali koji na umetničkom planu afirmiše ovu predstavu, a da je ona ušla u selekciju Sterinog pozorja.
To je deo atmosfere i spornih odluka u vezi sa ovogodišnjim Sterinim pozorjem, festivalom koji je nekada bio vrlo važna adresa za sve pozorišne ljude i pozorišne zaljubljenike. Dejan Mijač nas vraća u 56. godinu prošlog veka.
sterilno pozorište nosilo je zvanični naziv Jugoslovenske pozorišne igre. Ja se sjećam da su to došli ljudi iz svih ondašnjih republika, iz svih sredina, i to je bio jedan impozantan sastav koji je odlučio da se napravi takav festival. Ja sam bio onda klinac, mislim, mlad reditelj, sjećam se toga jako dobro. Taj festival je imao jedan svoj renome. Bilo je pažnje ozbiljne svjetske štampe, od britanske, francuske, nemačke, ma cijela Evropa. Svi.
A onda su došle 90. Prisjeća se Dalja Mijač, i sa raspadom države raspao se jugoslovenski koncept pozorišnog festivala. Doduše, vrlo brzo neki novi pozorišni klinci uz podršku nekih starijih kolega poželjeli su da pozorje ponovo postane relevantni regionalni pozorišni događaj.
Pojavila se želja koja je negdje u svojoj osnovi, u jednoj tajnoj nameri, imala ipak kao cilj da se nešto od toga obnovi, makar po ovom principu koji se danas zove regionalni.
Koliko se uspjelo u tome ili koliko se nije uspjelo u tome, zaključite i sami po spisku predstava iz regiona u ovogodišnjoj selekciji. Igor Bojović.
Iz Zagreba, gospođa ministarka, iz Redanje, iz Zenice, i to je to što se zvanične selekcije tiče, i imamo Osijek u Krugovicu. I imamo Banja Luku koja igra predstavu Čast nagrađa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Take me back to my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river. And I won't cry out anymore. Stand still as I gaze in the water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand. All roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore.
Ostajemo kod istočnih susjeda. Tamo je aktuelan zakon o javnim nabavkama koji nalaže sprovođenje istih pravila i u slučaju angažovanja umjetnika. Tim povodom Beogradska filharmonija objavila je sarkastični tender za izbor dirigenta na koji se mogu javiti svi oni koji imaju tamno odijelo, leptir mašnu i štapić koji će poslužiti kao dirigentska palica. U odsustvu interesovanja države za kulturu, ovaj ostaje gotovo jedini način umjetnika da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Ovo su Gerče Rubrika i Ive Martinović.
Poštujući slovo novog zakona o javnim nabavkama, Beogradska filharmonija i njen direktor Ivan Tasovac krenuli su u potragu za dirigentom za koncertno izvođenje prvih, trećih i četvrtih stavova Simfonija Brahmsa. Druge stavove u buduće neće izvoditi, jer su, kako navode u zaglavlju tendera, i inače uglavnom spori i dosadni. Na tenderu mogu učestvovati oni koji ispunjavaju sljedeće uslove.
Osobe treba da budu prijatne spoljašnjosti i da imaju u ličnom vlasništvu tamno odelo, belu košulju i crnu leptir mašnu. Poželjno je, ali nije od presudne važnosti, da posjeduju svoju ličnu dirigentsku palicu, prutić ili motkicu slične dužine i obima. Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Da ne bi bilo polne diskriminacije, pitali smo direktorku Bitev teatra Jelenu Kajgo ispunjavali uslove.
Pa da vam kažem, ja ću se prijaviti pa ćemo vidjeti. Sve ćemo da pribavimo, samo da prođemo tender.
Tender je izazvao veliko interesovanje, no koliko se kandidata do sada prijavilo i druge detalje nismo uspjeli da saznamo, jer se u Beogradskoj filharmoniji, kako ćete čuti u kratkoj izjavi menadžerke Nevene Šinke, strogo pridržavaju propisa.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Da se uozbiljimo, ovim duhovitim tenderom filharmonija je samo još jedna u nizu institucija kulture koja ukazuje na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Primenjen u toj oblasti podrazumeva obavezu da putem tendera ustanove kulture nabavljaju sve što im je potrebno, od dugmadi za kostime do reditelja ili gore spomenutog dirigenta. Veliki broj pozorišta i drugih institucija pokrenuli su inicijativu da se njihove aktivnosti izuzmu iz primjene zakona, pa je resorni ministar Bratislav Petković na koncu poručio da će tako i biti. No, kako podlače umetnici, sama ideja da se ovaj zakon odnosi i na njih jeste logičan nastavak dosadašnjeg odnosa države prema kulturi. Direktorka Bitev teatra Jelena Kajgo.
Dakle, mali, neizvestan budžet, a sa druge strane javne nabavke koje ne možete vremenski da sprovedete, em su apsurdne jer morate autorski angažovati umetnike tako što će vam odlučiti ko će režirati predstavu ili čiji komad, tenderska komisija gde sede ljudi koji zaista ne znaju kako funkcioniše pozorište, ne znaju ništa o pozorišnoj ni praksi ni estetici, što je razumljivo, to je kao kad bi mene neko stavio u komisiju u institutu u Vinči, dakle to apsolutno ne može. U ovim sada haotičnim vremenima terati ljude na opriman ovakvih zakona, znači vi ih terate da prekinu sa radom.
Ovo nije prvi put da u reakciji na rješenja i odluke vlasti ne preostaje ništa drugo do sarkazam. Tako se, kada je vlada Srbije na inicijativu ministra policije Ivice Dačića na ekspresnoj telefonskoj sednici smenila direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića samo zato što je podržao crnogorskog kolegu pisca Andreja Nikolaidisa, koji je bio izložen javnom linču zbog teksta Šta je ostalo od velike Srbije, na društvenim mrežama pojavio konkurs za upražnjeno mesto, koje raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa mandatom dok ne progovori. Teatrolog Jovan Ćirilov kaže za naš program da je ironični tender filharmonije jedan od načina borbe.
Satira je jedan od sredstava umetnosti od uvek, pa prema tome i radujem se da ljudi su u stanju u teškim vremenima da se našale, a kažu u vodu u tačku. Moramo se boriti što možemo više. Da ne smatramo to da tako baš mora da ostane. Kako da ti kažem, uvek je stradala kultura u tim teškim vremenima.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja tendera. Ostalo je još 2 sedmice i uz malo sreće, tamno odelo, leptir mašnu i prutić, mogli bismo dirigovati Beogradskom filharmonijom u izvođenju Simfonija Brahmsa. Naravno, samo onih koje nisu dosadne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
She showed me the way. There here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Na kraju naše stalne priče o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenose kolegi iz Tuzlanskog radija.
Stripski filmski spektakl Osvetnici potukao je konkurenciji na dodjeli MTV filmskih nagrada, osvojivši 3 od moguće 4 nagrade za koje je bio u konkurenciji. Osvojio je nagradu za film godine, najbolju tuču i najboljeg negativca. Nagrade za najbolje glavne uloge pripali su Bradley Cooperu i Jennifer Lawrence u filmu Silver Linings Playbook. Ovo je nagrada koja mi najviše znači. Toliko sam zahvalan i uzbuđen zbog 2015. godine kada ćemo vam donijeti Avengers 2, izjavio je scenarista i reditelj filma Joss Whedon prilikom preuzimanja nagrade za film godine. Ovaj film kompanije Marvel pobjedio je hitove Django Unchained, Skyfall, Ted i The Dark Knight Rises u borbi za najbolju filmsku tuču. Oscarom i Grammyjem nagrađeni glumac Jamie Foxx osvojio je nagradu MTV Generation, MTV-ev pandan nagradi za životno djelo. Will Ferrell osvojio je nagradu Comedic Genius, Mark Wahlberg i Seth MacFarlane za najbolji filmski duo, Taylor Lautner za najbolji performans bez košulje, a Emma Watson osvojila je nagradu Trailblazer. Tokom ceremonije je održana i svjetska premijera trailera za film The Hunger Games Catching Fire, a prikazani su i novi snimci iz predstojećeg Marvelovog hita Iron Man 3. Veliki reboot legendarne superherojske franšize, čiji reditelj Zack Snyder dobija svoj finalni oblik nakon neuspjelog pokušaja 2006. pa je tako svjetlo dana ugledao i drugi trailer za novi nastavak Supermana. Scenarij za novog Supermana, trenutno nazvan Man of Steel, napisao je David Goyer. Christopher Nolan je jedan od producenata, a film bi u kina trebao stići 14. juna 2013. godine. Čini se kako Man of Steel neće doživjeti neuspjeh. Kao prvo, Christopher Nolan, reditelj trilogije The Dark Knight, učestvuje kao producent i koautor priče na kojoj se temelji scenarij. Kao drugo, glumačka ekipa koju čine Henry Cavill u naslovnoj ulozi te Amy Adams i Michelle Shannon donosi uloge kakve nisu viđene od trilogije The Dark Knight. Nakon višemjesečne promocije filma The Hangover Part 3, VB Marketing Team je konačno realizovao i drugi trailer za ovaj film. Ovog puta nema vjenčanja ni apsolventske zabave. Šta je to krenulo po zlu? U traileru se prikazuje period nakon smrti Alanovog oca. Prestao je koristiti lijekove, što je dovelo do toga da se zacementira u očevom grobu. Njegovi prijatelji intervenišu i ohrabruju ga da ode na oporavak u medicinsku ustanovu New Horizons. No put ka ustanovi postao je uzbudljiv i opasan. Film The Hangover Part 3 sa zvijezdama Bradley Cooperom, Melissa McCarthy i Zekom Galifianakis bit će premijerno prikazan u kinima 24. maja, prenosi Klix. Francuski elektrodance duo Daft Punk najavili su novi album na festivalu Coachella. Muzički trailer koji najavljuje novi album Daft Punk Random Access Memories emitovan je prije nastupa grupe Yeah na festivalu Coachella. Na albumu koji izlazi 21. maja na etiketi Columbia naći će se 13 pjesama u kojima gostuju Pharrell Williams, Panda Bear, Julian Casablancas iz grupe The Strokes, talijanski disco producent Giorgio Moroder i Chili Gonzalez.
She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Ooh.
We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao i obično, na kraju programa Nedjeljom ujutru, rubrika o sportu u kojoj ću se pokušati odmaknuti od glavobolnih problema ove djelatnosti i okrenuti se jednoj najavi. Najavi takmičenja, ali i očekivanja od domaćih učesnika na njemu. Radi se, pretpostavljate, o svjetskom prvenstvu rukometaša do 21. godine, što će ovoga ljeta biti odigrano u Bosni i Hercegovini. U četiri naša grada, inače značajna rukometna centra, okupit će se 24 selekcije sa svih kontinenta. Prvi pogled na žrijeb pokazuje jedan kuriozitet koji naravno nužno ne mora biti slučajan, igra sretnije okolnosti zapravo. Domaća će selekcija igrati pred Sarajlijama, Srbijanci putuju u Banja Luku, a Hrvati u Ljubuški. Tek će Zenica i tamošnja publika imati priliku da se opredijeli za koga će navijati. Gledano ovim očima, tako se doima je najpravednije i najpametnije i najbezbjednije, pa kome kako bude. Nama je jamačna najzanimljivija grupa koja će biti smještena u glavnom gradu. Domaća selekcija će se ogledati sa Mađarskom, Korejom, Argentinom, Slovenijom i Kongom. Rukometnim laicima, naravno, raspored ne bi ništa govorio, jer se na ovom nivou takmičenja ne može pouzdavati u rezultate postignute na posljednjim svjetskim smotrama. Srećom, u timu imamo stručnjake koji pažljivo prate napredak igrača u svim uzrastima, pa je bilo dragocjeno odmah po izvlačenju grupa čuti selektora Zdenka Grabovca. Mi Slovenci i Mađarska imamo najveće šanse za proći dalje i naša grupa je veoma povoljna i mnogo je slabija od onih u Banja Luci i Ljubuškom, kaže selektor. Proći dalje, naravno, znači ući među 16 najboljih, plasirati se u osminu finala i približiti samom vrhu svjetskog rukometa. A igrački sastav koji Grabovac ima na raspolaganju sugeriše kako bi bio pravi neuspjeh ukoliko selekcija ne bi napravila taj očekivani korak. Jer među igračima je nekoliko zaista talentovanih momaka, među kojima je dosta igrača koji već nastupaju za klubove u inostranstvu ili su se već okušali među seniorima u zvaničnim takmičarskim mečevima. Ivan Milas, da pomenem samo njega, čak je ostavio sjajan dojam u ogledu sa goropadnim Rusima. Upravo u ovoj poveznici ogledam i simboliku mogućeg uspjeha na narednom juniorskom prvenstvu. Selektora reprezentacije Dragan Marković širom je otvorio vrata mladim igračima i to se već u početnoj fazi pokazalo kao spasonosno rješenje. Umjesto trapave i sterilne selekcije viđene jesenas, pokazuje se jedna poletna i kreativna vrsta koja će, dopunjena novim imenima, u budućnosti moći ravnopravno igrati sa svim protivnicima. Ljetošnje prvenstvo je takmičenje sazrijevanja za nekolicinu, jedna vrsta mature za prvi tim, a uspjeh na njemu bio bi višestruko poticajan i za igrače i za selekciju koje se pokušavaju nametnuti.
If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale.
priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljam vas, producent Enes Rnjičić i urednik Budu Kodravica.